La microfon Ileana Giurchescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Moldova și România au încheiat negocierea acordului privind micul trafic la frontieră, rămâne ca documentul să fie semnat. Situația mass-mediei în Moldova s-a degradat simțitor în ultimii trei ani, constată organizația internațională Reporte fără frontieră. Parlamentul a modificat codul audiovizualului, în bine sau în rău, depinde de unghiul politic. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri ale Europei Libere, redactat și prezentat de Alexandru Eftode.
Bună seara! Republica Moldova și România au parafat la Chișinău Convenția despre micul trafic la frontieră, menită să ușureze contactele și schimburile comerciale între locuitorii de la graniță și amânate multă vreme de fosta guvernare comunistă. Premierul Vlad Filat a declarat că este gata să semneze convenția imediat.
Problema nesemnării a constat în lipsa voinței politice. Noi urmează, în timp cel mai apropiat, semnăm convenția, fiind odată parafată. Rămâne să vedem care este posibilitatea celor de la București să semneze, având în vedere criza care este politică.
Guvernul de la Chișinău spune că cetățenii moldoveni care locuiesc în apropierea graniței vor fi principalii beneficiari ai convenției pentru că vor putea călători fără viză pe baza unui permis special în localitățile limitrofe din România. Parlamentul a votat un proiect de lege care le permite deputaților cu funcții în guvern să-și păstreze mandatul de parlamentari timp de jumătate de an. În această situație se găsesc majoritatea membrilor guvernului Filat. Opoziția comunistă s-a opus proiectului de lege, spunând că el încalcă principiul separării puterilor în stat. Fracțiunea comuniștilor a mai spus că va contesta la Curtea Constituțională dreptul primarului capitalei Dorin Chirtoacă să-și exercite concomitent și mandatul de deputat, participând la votarea legilor în Parlament. Parlamentul a înființat o comisie specială pentru investigarea tulburărilor care au urmat alegerilor de pe 5 aprilie, soldate cu devastarea clădirilor Parlamentului și Președinției, arestarea și maltratarea de către poliție a sute de tineri. Din comisia compusă din 9 membri fac parte 5 deputați ai Alianței pentru Integrare Europeană și 4 ai Partidului Comuniștilor. Comisia are la dispoziție 2 luni pentru a întocmi un raport împreună cu experți internaționali și reprezentanții ai societății civile moldovene. Președintele rus Dmitri Medvedev a aprobat în timpul vizitei de astăzi la Belgrad un important împrumut rusesc pentru Serbia. Anunțul a fost făcut în urma convorbirilor de către președintele sârb Boris Tadic, dar condițiile și mărimea împrumutului încă nu au fost stabilite. Serbia ceruse Rusiei în luna iulie 1 miliard de euro pentru a-și acoperi deficitul bugetar și a face față unui memorandum cu Fondul Monetar Internațional. Vicepreședintele Statelor Unite, Joe Biden, este așteptat în această seară în Polonia într-un turneu în Europa Centrală și de Est, care va mai include escale în România și Cehia. La Varșovia și Praga, vizita este văzută drept un gest de consolare după ce președintele Barack Obama a renunțat la scutul american antirachetă care presupunea un rol central pentru Polonia și Cehia. Un consilier al vicepreședintelui american a spus că Biden va explica avantajele noilor planuri defensive americane, care sunt mai flexibile, mai eficace și menite să apere toate țările din NATO. Autoritățile electorale din Afganistan au spus că va fi organizată o nouă rundă a alegerilor prezidențiale pe 7 noiembrie din cauza fraudelor comise la scrutinul din august. Decizia a fost anunțată la o zi după ce anchetatorii electorali sprijiniți de ONU au invalidat mii de voturi obținute fraudulos de președintele Hamid Karzai. Cu toate acestea, președintele afgan a spus astăzi că organizarea noului tur de scrutin este un pas înainte pentru democrația din Afganistan.
Mulțumesc, Alexandru! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Așadar, convenția micului trafic la frontieră cu România a fost negociat. Documentul trebuie acum semnat. Întrebarea este dacă are cine să-l semneze pentru partea română, ținând cont de criza de guvern de la București, care s-ar putea prelungi până după alegerile prezidențiale programate pentru sfârșitul lunii noiembrie. În tot cazul, la Chișinău, ministrul de externe moldovean Iurie Leancă a ținut o conferință de presă, iar Paul Hodorogea a fost prezent.
Cetățenii Republicii Moldova care locuiesc în zona frontierii vestice ar putea beneficia de facilitățile ce rezultă din acord spre sfârșitul acestui an. Acesta este termenul estimativ invocat de ministrul Leancă în cadrul unui briefing atunci când presa a cerut amănunte tehnice, de la numărul de localități vizate de acord și până la costul permiselor de trecere a frontierei.
Pe zona de frontieră cuprinde teritoriul statelor părților contractante care nu depășește 30 km de la frontiera de stat. Deci asta înseamnă că localitățile care se încadrează în zona de 30, dar se extind mai la est încoace, până la 50 de kilometri, la fel vor fi încadrate în această zonă de frontieră.
Ministrul a precizat că permisele vor fi acordate gratuit, ca și vizele pentru România, în baza actelor doviditoare a vizei de reședință.
Dacă inițial se stipula că cetățeanul respectiv trebuie să dea dovadă de cel puțin 3 ani de reședință permanentă în localitățile care sunt cuprinse de această zonă, acum au acceptat termenul minim să fie de un an.
Lista exactă a localităților care vor face parte din zona vizată de convenție urmează a fi definitivată, iar distanța la care vor putea ajunge deținătorii de permise mai este în discuții. În mod normal, un locuitor al Giurgileștilor, Bunăoara, ar fi trebuit să se poată deplasa pe o rază de maxim 30 de kilometri pe teritoriul românesc. Totuși, este negociată eventuala posibilitate ca titularii permiselor să poată circula de-a lungul întregii zone românești de frontieră până în segment nordice. Iurie Leancă a profitat de ocazie și a anunțat în mod oficial decizia guvernului de la Chișinău de a da curs solicitării Bucureștiului de a deschide două consulate la Cahul și la Bălți. În mod simetric, guvernul moldovean va deschide cel puțin un oficiu consular al Republicii Moldova la Iași. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Raioanele de la frontiera Republicii Moldova cu România încearcă să profite de vecinătatea cu Uniunea Europeană și să acceseze fonduri europene destinate îmbunătățirii sociale și de infrastructură. Raionul Leova a deschis recent, cu bani europeni, un centru de zi pentru copii, iar Viorica Zaharia relatează.
Întrucât România are o experiență de mai bine de un deceniu în organizarea unor centre de zi pentru copii, centre de plasament, de reabilitare, Republica Moldova nu își poate imagina un partener mai bun în cadrul proiectelor transfrontaliere din acest domeniu finanțate de Comisia Europeană.
În 2007, în momentul când am mers cu specialiștii și am vizitat centrele din județul Vaslui, sincer să fiu, doream un asemenea centru și la Leova.
Spune Eufrosinia Grețu, vicepreședintele raionului Leova. Cu peste 200 de mii de euro din proiectul TACIS al Comisiei Europene și alte câteva zeci de mii de lei de la Consiliul Raional, s-a renovat o grădiniță părăsită și a apărut astfel centrul de zi Speranța, unde vor veni zilnic după lecții copiii pe care specialiștii îi numesc copii în dificultate.
Grupul țin 325 de copii, beneficiarii finali sunt 200 de copii. Adică sunt copii din familii monoparentale sau din familiile care părinții poate au probleme cu băuturile alcoolice sau îi bat copiii sau în general n-au grijă de copii, da. Acum primul grup este din oraș, apoi vor fi din satele din jur, pentru că va fi achiziționat și un microbus în acest scop.
Spune Vadim Caramalac, autorul și managerul proiectului. Astfel se urmărește scoaterea cel puțin temporară a copiilor din medii nu tocmai favorabile lor și acordarea de asistență pentru a depăși situații de risc. Nicoleta și Ion sunt doi frați care vin la centru de câteva zile.
Aici o să vin să-mi fac lecțiile și să mă joc la computer. Prima la ora 6-7 o să ne dea drumul acasă.
Da, de ce nu-ți faci lecțiile acasă?
Fiindcă acasă câteodată mama ne pune, nu se întunecă și mama ne pune să dormim.
De ce?
Fiindcă zice că o să aveți o zi grea la școală, trebuie să dormiți.
Cum putem constata dacă o asemenea instituție este eficientă? Răspunde directorul Direcției Protecția Copilului din județul Vaslui, Ion Armeanu, care i-a ajutat pe specialiștii de la Leova la organizarea centrului.
Făcând un studiu de impact asupra stării de sărăcie și văzând de câți beneficiari este nevoie în centru, să-i aducem din zonele din jur și al doilea, dacă vreți, Leova este un oraș fericit când n-am văzut niciun copil care să cerșească. Dar dacă extindem activitatea fie în România, fie în Chișinău, atunci vom găsi și astfel de situații. Și atunci, dacă acești copii dispar din stradă și vin în centru, e clar că centrul își atinge obiectivele.
În anul 2010, toată finanțarea centrului o va prelua Consiliul Raional Leova, care s-a angajat să finanțeze instituția chiar și pe timp de criză. În plus, și Comisia Europeană va urmări durabilitatea proiectului, spune Speranța Olaru, manager de proiecte la Delegația Comisiei Europene la Chișinău.
Pentru toate proiectele finanțate de Comisia Europeană este valabilă regula că chiar pe parcursul a 7 ani după derularea unui proiect, Comisia Europeană poate oricând veni cu un audit financiar sau cu o evaluare a impactului acestui proiect.
Centrul de zi de la Leova a fost finanțat dintr-un program de granturi anunțat încă în anii 2004-2006. Delegația Comisiei Europene la Chișinău anunță că în prezent sunt disponibile noi fonduri de câteva milioane de euro pentru administrațiile locale care vor să-și suplimenteze bugetele destinate îmbunătățirilor sociale, de mediu, de infrastructură. Noua licitație de proiecte se va organiza după 1 noiembrie. Viorica Zaharia, Radio Europa Liberă.
Călătorie în trecut pe undele Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
Tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Ne-a invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfoane sfărate și în studio.
Oameni, destine, istorie.
Este un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org.
Tarifele în domeniul energetic, inclusiv pentru tranzitul gazelor rusești, vor fi ajustate, a declarat astăzi premierul Vlad Filat, fără altă precizare. Totodată, guvernul a constatat că sistemul energetic este amenințat de fenomenul datoriilor în lanț, în valoare de aproape 1 miliard de lei. Elena Moldoveanu relatează.
De acum încolo, tarifele în sectorul energetic vor fi modificate din rațiuni economice și nu politice. Această promisiune a făcut-o astăzi premierul Vlad Filat după întrevederea cu manageri din sector.
Prin oraș circulă camazuri cu paie, poate fără paie, așa cum se întâmplă și în sectorul energetic din Republica Moldova. Fără ca să aibă sarcină energetică sau mai puțin energetică. Ne așteaptă un exercițiu iarăși foarte responsabil, ajustarea tarifelor.
Totuși, membrii cabinetului, dar și administratorii întreprinderilor energetice nu s-au grăbit să pună în fața premierului și soluții concrete, deși au operat din abundență cu date unele mai impresionate decât altele. Concluzia generală a fost una optimistă. Instituțiile bugetare sunt pregătite de iarnă aproape în totalitate, iar directorul Agenției Rezerve Materiale Ion Țurcanu a dat asigurări că în rezerva statului sunt suficiente cantități de carburanți care să facă față unor eventuale situații de risc. Despre lipsa surselor financiare a vorbit managerul de la Termocom, care s-a plâns că nu poate recupera datoriile de la primăria capitalei, chiar dacă i s-a dat dreptate prin câteva decizii de executare judiciară. Trecerea în revistă l-a determinat pe ministrul economiei Valeriu Lazăr să formuleze concluzia că sectorul electroenergetic din Moldova ar trebui cât mai urgent restructurat.
Am moștenit o situație care este caracterizată prin existența unor blocaje financiare pe lanț și eu cred că este rezultatul unei politici în domeniu inadecvate. Am impresia că noi am revenit în sector la situația poate cu 10 ani în urmă. De fapt, pe lanț, noi avem datorii de circa 1 miliard de lei. Noi avem riscul să avem falimente în lanț sau cel puțin inițierea anumitor proceduri de faliment în lanț. Chiar și în sub aspect tehnic, nu, lucrurile sunt perfecte.
La rândul său, directorul Moldova Gaz, Alexandru Gusev, a exclus eventuale blocaje tehnice de livrare a gazului rusesc către Republica Moldova, însă, a subliniat el, riscul ar putea să apară din cauza neplăților pe care le are Moldova pentru consumul de gaze. Gusev a precizat că Moldova împreună cu Transnistria datorează Gazpromului în jur de 2,2 miliarde de dolari, cu tot cu penalități. Întrebat ulterior de presă dacă ar putea interveni modificări de tarife la gazul natural, premierul Vlad Filat a spus:
urmează să vedem care va fi politica tarifară a Gazpromului.
Premierul Vlad Filat încheie relatarea Elenei Moldoveanu. Nu este o surpriză pentru nimeni că, pe fundalul actualei crize economice, nici agriculturii nu-i merge foarte bine. Cât de mult a avut de suferit și ce remedii ar putea prescrie noul guvern, sunt întrebările pe care Vasile Botnaru le-a adresat analistului economic Iurie Gotișan.
Fără îndoială că seceta din acest an și efectele crizei economice au influențat destul de negativ sectorul agricol, sector care în primăvară era speranța economiei în acest an de recesiune, care la rândul a influențat negativ cererea de produse agricole atât pe intern cât și în exterior. Practic, în egală măsură au fost afectate ambele ramuri ale agriculturii, adică fitotehnia și zootehnia. Totuși, dacă producția din fitotehnie la toți indicatorii a fost negativă, apoi cea din zootehnie, în particular producția de carne, mă refer aici la industria cărnii, a avut o creștere de circa 14% și industria laptelui de circa 1% respectiv. Deci au fost principalele sectoare care au temperat într-un fel recesiunea din agricultură, dar care tot în minus a fost pentru această perioadă, estimată la peste 10%.
Adică și-a făcut efectul inerția, un nou guvern în câteva săptămâni nu a putut să schimbă radical starea de lucruri, dar promite să fie un guvern reformator. Cât de radicale sunt măsurile pe care le promite noul cabinet de miniștri?
Nu am văzut măsuri revoluționare în actualul program de guvernare. Principalele obiective, cum ar fi, spre exemplu, asigurarea securității alimentare a țării, armonizarea sistemului național de standardizare sau eficientizarea sistemului de subvenționare agriculturii, în mare parte figurau și pe agenda de lucru a vechiului guvern. Bineînțeles, sunt stipulate acțiuni care merită atenția, ca de exemplu eliminarea barierelor interne, specificat a tuturor barierelor la exportul produselor agricole sau susținerea accesului producătorilor agricoli la proiectele investiționale finanțate din fondurile europene, prin asigurarea de la bugetul de stat a sumelor necesare cofinanțării. Și asta este, de fapt, una din acțiuni care merită atenția. Se știe că sume importante care vin din partea Comisiei Europene, mai ales pe cooperarea transfrontalieră, ar fi destul de benefice pentru Republica Moldova în cooperare, spre exemplu, cu România. Sau, spre exemplu, liberalizare și dezvoltarea pieței funciare. Cu toate că nu este, de fapt, specificat în program dacă li se vor permite și străinilor să achiziționeze terenuri agricole.
Posibile reforme în agricultură analizate de analistul economic Iurie Gotișan.
Aici Radio Europa Liberă.
Parlamentul a adoptat în a doua și ultima lectură modificările la codul audio-vizualului, în baza cărora este nevoie acum de numai o majoritate simplă pentru numirea membrilor Consiliului Coordonator al Audio-Vizualului și a membrilor Consiliului de Observator de la compania Teleradio Moldova. Înainte era nevoie de o majoritate de 3/5, de care Alianța pentru Integrare Europeană nu dispune în acest moment. Valentina Ursu a fost în Parlament și relatează.
Șefa Comisiei Cultură, Educație, Cercetare, Știință, Educație și Sport, Corina Fusu, susține că modificările actului legislativ au fost necesare.
Deblocăm o situație gravă de la Teleradio Moldova pentru a face funcțional Consiliul de Observatori. Noi nu ne propunem să controlăm această instituție, ne propunem ca în calitate de membri a Consiliului de Observatori să vină în funcție persoane care sunt competente în domeniu și în primul rând persoane care au credibilitate în fața cetățenilor, demnitate, care au competențe, care sunt persoane integre. Asta ne interesează, ca preluând modelul membrilor Consiliului de Observatori să se profesionalizeze și jurnaliștii de la Teleradio Moldova. Acesta este scopul nostru, profesionalizarea și nu controlul politic.
Deputatul comunist Grigori Petrenko.
La momentul actual, Teleradio Moldova încă mai este mult de lucrat ca această structură să fie eficientă și emisiunile să fie calitative, dar acesta nu este obiectul, să zicem, acestei inițiative legislative. Inițiativa de a modifica codul audiovizualului se referă nemijlocit la subordonarea acestei instituții din punct de vedere politic și nu are menirea de a îmbunătăți calitatea emisiunilor sau altceva.
Igor Munteanu, fost membru al Consiliului de Observatori al Teleradio Moldova, e de părere că modificările trebuiau operate de către actualul legislativ.
Parlamentul are obligația, nu doar dreptul, de a se amesteca și de a schimba mecanismele care au deraiat procesul transformării și reformelor în compania Teleradio Moldova. Unul, prin schimbarea modalității de alegere a președintelui companiei și doi, prin accelerarea transformării acestui Consiliu de Observatori, prin modificarea numărului necesar de alegere a noilor observatori în Consiliu. În continuare, acest Consiliu trebuie să se reunească de urgență, imediat ce va fi împrospătat cu oameni noi și să-și traseze câteva priorități de maximă urgență. Una ar fi demisia completă în corpore a administrației companiei de Radio Moldova, stabilirea unui mecanism mai strict de responsabilizare a factorilor decizionale în companie în privința codului deontologic urmărit de jurnaliștii acestei companii, raționalizarea la maxim a cheltuielilor operate de companie și stabilirea unui cadru de interacțiune mai strâns și mai credibil între public și administrația acestei companii.
Să amintim, codul audiovizualului a fost adoptat de către Parlament în 2006. Legea a fost elaborată de către un grup de deputați comuniști, democrați și creștini democrați. Opoziția parlamentară de atunci nu a votat pentru noul cod, considerând că documentul trebuia să mai fie îmbunătățit. Valentina Ursu pentru Radio Europa Liberă.
Situația presei în Republica Moldova se deteriorează serios de 3 ani încolo, constată organizația internațională Reporteri fără frontieră. Astăzi a fost dat publicității raportul pe 2009 privind libertatea presei în lume. Raport în care se constată o înrăutățire a situației în toate fostele republici sovietice, cu excepția Georgiei. Pentru al 3-lea an consecutiv, Moldova a căzut în clasamentul făcut de Reporteri fără frontieră. De pe locul 81 în 2007, pe locul 98 în 2008, pentru că acum să se afle pe locul 114. În total este analizată situația mass media din 175 de țări în perioada 1 septembrie 2008 31 august 2009. Care sunt cauzele acestei căderi serioase, a întrebat-o Valeria Vițu pe Nadin Gogu, directoarea interimară a Centrului pentru Jurnalism Independent.
Ținând cont de faptul că în ultimul an în Republica Moldova au fost înregistrate foarte multe cazuri când jurnaliștii nu au avut acces la informații, deseori au fost abuzați de către organele de forță sau le-au fost deteriorate camerele sau chiar și sechestrate. Și mai ales ținând cont de evenimentele din aprilie, cunoaștem cu toții cazul jurnaliștilor străini care au fost expulzați din țară, hărțuirea jurnaliștilor care lucrau pentru mass media din străinătate. Toate aceste cazuri luate împreună a și determinat poziția pe care o ocupă în acest an Republica Moldova în topul respectiv.
Dacă ar fi să ne uităm puțin în regiune, Moldova este plasată mai prost la capitolul libertatea presei comparativ cu România, de exemplu, care deține locul 50, sau Ucraina pe 90. Asta ar însemna că jurnaliștii din aceste țări sunt mai puțin agresați sau maltratați și libertatea expresiei este respectată aici?
Cred că da. Comparativ cu Ucraina, dacă ne uităm la astfel de indicatori ca autocenzură, acces la informație, noi întotdeauna am stat mereu la acest capitol.
Mă uit aici în raport, Moldova se poziționează mai bine în raport cu Rusia, care deține locul 153 din cele 175. Cum se explică acest lucru?
În Republica Moldova, din fericire, nu avem astfel de cazuri ca atacuri și chiar asasinarea jurnaliștilor, așa cum în ultimii ani se întâmplă în Rusia, și acolo, deci, situația este mult mai gravă, în opinia mea.
Nadin Gogu, directoarea interimară a Centrului pentru Jurnalism Independent.
Aici Radio Europa Liberă.
Vicepreședintele Statelor Unite Joe Biden pleacă astăzi într-un turneu în Europa Centrală și de Est. În această seară va fi în Polonia, urmează România și Cehia, la Varșovia și Praga. Vizita este văzută drept un gest de consolare după ce președintele Barack Obama a schimbat planurile fostei administrații americane privind apărarea antirachetă, în care Polonia și Cehia urmau să joace un rol central. În România, vizita lui Biden este interpretată electoral, ca semn al sprijinului pentru președintele Traian Băsescu. Alexandru Ftode are mai mult de detalii.
Prefațând turneul vicepreședintelui american, consilierul său pe probleme de securitate națională, Tony Blinken, a spus că Joe Biden va discuta cu liderii de la Varșovia, București și Praga despre noile planuri ale Statelor Unite privitoare la apărarea antirachetă. Blinken a spus la o conferință de presă la Washington că noul sistem defensiv avut în vedere de administrația Obama va fi mai eficace, se va putea adapta mai ușor noilor amenințări, cum ar fi rachetele cu rază de acțiune scurtă și medie dezvoltate de Iran, va fi mai puțin costisitor și va deveni funcțional mai devreme. Spre deosebire de planul vechi al administrației Bush, axat pe flancul nordic al NATO cu rachete interceptor în Polonia și un radar în Cehia, cel nou este gândit să apere toate țările Alianței. Participarea Statelor Unite la întărirea securității în regiunea Europei Centrale și de Est se va face în cadrul NATO. Tony Blinken a spus că decizia de a înlocui planurile vechi se bazează pe nevoia unui sistem defensiv mai flexibil, iar noul mesaj american a fost înțeles la început în mod greșit, ca fiind o cedare în fața Rusiei, care s-a opus puternic scutului antirachetă preconizat de administrația Bush. Potrivit lui Tony Blinken, vicepreședintele american va sublinia în timpul turneului său că resetarea relației cu Rusia, dorită de administrația Obama, nu se va face în dauna partenerilor și aliaților Statelor Unite. De asemenea, Joe Biden va asculta care este poziția țărilor vizitate. Turneul vicepreședintelui american, a mai spus oficialul de la Washington, are și o încărcătură simbolică, fiind întreprins într-un moment aniversar, 20 de ani de la căderea zidului Berlinului. Joe Biden va încerca să se axeze în discursurile sale la Varșovia, București și Praga pe succesul perioadei de tranziție, în care cele trei țări foste comuniste, ajutate de aliaților occidentali, au reușit să devină atât membre ale NATO cât și ale Uniunii Europene, adică au devenit democrații consolidate. Toate cele trei țări au parteneriate strategice solide cu Statele Unite, ele contribuie cu militari la operațiunile din Afganistan, iar în trecut au trimis trupe în misiunile din Irak și din Balcani.
Agenda culturală.
Prezența Moldovei la Târgul Internațional de Carte de la Frankfurt din Germania, unul din cele mai mari din Europa, a fost mai mult decât discretă. Dumitru Crudu a stat de vorbă și comentează cu directorul unicei prezențe moldovenești la târg, scriitorul Adrian Ciubotaru, redactor la editura ARC.
Criza economică mondială i-a făcut pe cei mai mulți editori moldoveni să renunțe anul acesta la participarea la Târgul de Carte de la Frankfurt. Dar tot criza i-a determinat pe diriguitorii editurii ARC să-și trimită un reprezentant, e vorba de redactorul Adrian Ciubotaru, la cel mai important târg de carte din Europa, cu misiunea de a afla cum se descurcă editorii europeni în aceste vremuri de restriște din punct de vedere economic. Discutând cu editorii germani, britanici sau americani, singurul moldovean prezent la târgul de carte de la Frankfurt a încercat să afle care au fost soluțiile la care au apelat editorii occidentali pentru a face față crizei.
Solidează mai mult prin modalitățile de vânzare a cărții decât prin inventarea unor noi direcții, de exemplu, sau unor noi branduri, da, în domeniul editorial. Deci se mizează mai mult pe marketing, pe promovarea cărții, pe ofertarea cărții.
Concluzia la care a ajuns Adrian Ciubotaru după ce s-a reîntors din Frankfurt e că nu e destul doar să scoți cărți bune, dar și să le promovezi bine. În acest sens, el consideră că editorii moldoveni au foarte multe de învățat de la colegii lor occidentali, care știu foarte bine cum să transforme o carte bună într-o carte căutată de toată lumea. S-ar putea ca aceste strategii să-i ajute și pe editorii moldoveni să supraviețuiască în aceste timpuri grele sau să dea marea lovitură. Dar pentru asta ar mai trebui să știe și de unde bate vântul pe piața de carte europeană. Bașca acest lucru, Adrian Ciubotaru a mai constatat că Republica Moldova este, cel puțin deocamdată, singura țară din sud-estul Europei în care editorii nu beneficiază de susținere pentru a lua parte la târgul de carte de la Frankfurt. Din Chișinău, Dumitru Crudu pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce scrie în săptămânalul Economist, aflați de la Tatiana Marcu, redactoare la această publicație.
Aflați ce așteaptă Uniunea Europeană de la noul guvern al Moldovei, dar și cât de eficiente sunt proiectele UE implementate la noi în Republică. Despre aceasta relatează într-un interviu acordat ziarului primul secretar al Comisiei Europene în Moldova, șeful secției politice și economice, Wolfgang Berend. De asemenea, noul număr al Economist aflat că economia trece pe așteptări pozitive. După Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, care vede în Republica Moldova o creștere economică de 1,5% în anul 2010, și guvernul vine cu o prognoză, dar de data aceasta și mai optimistă, plus 3-4% în anul viitor. Centrala electrică de la Cuciurgan a asistat la începutul lunii octombrie curent exportul de energie electrică în România. De vină este criza economică ce a dus la reducerea consumului și în consecință a cererii de energie electrică pe piața din România. Mai multe detalii aflați miercuri citind ziarul Economist.
Tatiana Marcu, redactor la săptămânalul Economist. Ne apropiem și de sfârșitul acestei emisiuni, dar nu înainte de a repeta principalele știri ale zilei. Republica Moldova și România au parafat la Chișinău Convenția despre micul trafic la frontieră. Documentul urmează să fie semnat. Parlamentul a votat un proiect de lege care le permite deputaților cu funcții în guvern să-și păstreze mandatul de parlamentar timp de o jumătate de an și tot Parlamentul a înființat o comisie specială pentru investigarea tulburărilor care au urmat alegerilor de pe 5 aprilie. Aici se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere, prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește o seară cât mai plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.